Mūzų pėtsakais. Alvydas Valenta. Senos istorijos puslapius bevartant. Vladimiro Korolenkos aklasis muzikantas. Tesinys. Pradžia 10-ajame numeryje. Toliau keliaujame Korolenkos knygos aklasis muzikantas puslapiais. Tai knyga apie muziką? Taip. Ir kartu ne tik. Muzikavimas. Ankstesnį pasakojimą baigėme, konstatuodami mažojo Petrusijo prigimties jautrumą. Berniuką itin stipriai veikia gamta, išorinio pasaulio įspūdžiai, tačiau tuo pat metu nedidelis Ukrainos dvaras, kuriame jis auga, skendi tyloje ir melancholijoje. Nakties sutemose prieš užmigdamas Petrusis girdi kažkokius švelnius, maloniai jaudinančius garsus. Motina iš pradžių galvoja, kad čia tik jo vaizduoti, gal sapnas. Netrukus paaiškėja, kad čia tylus, banguojantys garsai iš arklidės sklindanti paprastos ukrainietiškos dūdelės melodija. Jie kas vakarą groja arklininkas Joachimas. Vieną vakarą, kažin kokiu būdu, arklidėje atsiranda aklasis ponaitis. Ponai demokratiški, su tarnais elgiasi žmoniškai, bet chlopas yra chlopas. Tačiau Petrusijai arklidėje lankytis jie nedraudžia, galbūt vien tenkindami vargšo berniuko užgaidas. Joachimas vis tebe groja, dūdelės garsai tebesilieja pietų krašto naktyse. Joachimo muzikavimas dvaro poniai primena, kad kažkada pati, lankydama kilmingų panelių pensioną, mokėsi skambinti pianinu. Šitaip į dvarą atkeliauja tikras muzikos instrumentas. Ponė sėdasi prie jo ir pradeda skambinti. Įdomu tai, kad liaudiška dūdelės melodija mažajam Petrusijui artimesniniai rafinuota klasikinė muzika, bet pamažu pradeda žavėtis ir ji. Aklumas uždengia regimąjį pasaulį tamsią uždangą, kuri, žinoma, gulant smegenų, apsunkina ir varžo jų darbą. Smegenys tamsuje kuria savo pasaulį. Liūdna ir niūrų, tačiau nebe savotiškos, nerimastingos poezijos. Ieškodamas geriausiai neregiui tinkamų lavinimo būdų, toliau tebe samprotauja dėdė Maksimas. Taja nerimastinga poezija Petrusiui tampa muzika. Tamsi uždanga, paslepinti regimai pasaulį, nerimastinga poezija, romantinis kategorijos. Jomis vadovaujantis, galima nuvažiuoti toliai į lankas. Tai suprato jau aklųjų švietimo pradininkai taip pat ir Lietuvoje. Antra vertus, ši romantinė nuostata buvo gyvybinga daugelį šimtmečių ir atsisakyti jos net 19 ir 20 amžiuje nėra lengva. Evelina. Vieną dieną neregys berniukas, sėdėdamas prie upės, netikėtai sutinka gretimo dvaro valdytojo dukra Evelina. Iškalmingas smulkmena. Evelina yra autoriaus motinos vardas. Vaikai beveik vienmečiai, todėl iškart į mažaisti susidraugauja, net mokosi kartu. Aišku, namuose, kaip bajorams ir dera, nors ta bajorystė, na, kaip kokia šiuolaikinė vidurinioji klasė. Gyvena ne iš valstybės mokoma pašalpų, bet ir turtuose nesimaudo. Geras giminės vardas, šlektiška garbė ir katalikų tikėjimas už visą svarbiausia. Vaikai ir toliau kartu žaidė, mokėsi, augo ir brendo. Petrusis su pusityla tamsa, išorinių stimulų nebuvimas ar tik minimalus jų poveikis virto vienatve, melancholija, neregio veide sustingusių klausimų. Įgimtas berniuko gyvumas metai iš metų vis labiau nyko, vis rečiau ir rečiau pasigirsdavo juokas. Visus tuos metus Evelina buvo šalia. Iš pradžių tai buvo tik nuoširdi jautrus mergaitės užuojauta. Vėliau vaikiška draugystė, dar vėliau vyriško ir moteriško prado įsiskleidimas. Kaupėsi ir bręsta nauji jausmai, naujos audros. Suaugusieji tai žino, nes jau yra patyrę. Jaunuoliai tik nujaučia. Petrusis, net ir pasiekęs jaunuolio amžių, buvo kaip šiltnamio gėlė apsaugota nuo staigių pašalinio gyvenimo permainų. Viršum jo aplink jį visur niuksojo tamsa ir kartu nerimastingas nujautimas, kad ta tamsa gal jau toj praplyš. Apie tolimą pasaulį žinojo tik iš dainų, iš istorijos, iš knygų. Motina matė, kad jos sūnaus siela tarsi snūduriuoja ir nenorėjo šios pusiausvyros sutrikdyti. O kartu jie vis dažniau kaumavo jau skausmingos mintys apie jos vaiko ateitį. Ramybė trikdė tik tai Evelina ir, aišku, dėdė Maksimas. Jis suprato, kad apgaulinga būsena ilgai tęstis negali. Kartą senasis Garibaldžio bendražygis rimtai sumanė ją įsprogdinti. Gretimame dvare viešėjo būrelis jaunuomenis, Kijevo universiteto studentas, būsimasis muzikantas ir būsimasis kadetas. Maksimas visus juos pakvietė aplankyti ir jo sesers namus. Triukšmingos kalbos, jaunatviškas juokas, galantiški, jaunoms panelėms skiriami komplimentai. Evelina jau nebe vaikas, jai 17. Visas jos ir povyzas spinduliuoja moteriškumą. Jos veide abejonė ir nebylus klausimas, koks turbūt kiekvienas skaitantis ar skaitysiantis šią knygą lengvai numanys. Vaizduotėje ji piešia skaiščius, tolimus paveikslus ir aklajam juose neatsiranda vietos. Dėdė Maksimas geriau už pačią merginą žino, kad jos širdyje dar galima kova ir pasirinkimas, kad ji nepasitiki savimi. Vienas gražiausių ir giliausių knygos epizodų – dėdės Maksimo ir Petrusio motinos pokalbis, kurio liudininkė tampa Evelina. Juk ji dar vaikas, nepažįsta gyvenimo. Nenori tikėti, kad tu norėtum pasinaudoti vaikišku neišmanimu, seseriai kalba Maksimas. O kasgi tada bus su mano berniuku? Susirūpinusi klausė motina. Kas bus tas? Na, bet jo sąžinės neturi slėgti mintis, kad suardė svetimą gyvenimą. O ir mūsų sąžinės taip pat. Evelina visą tai girdi, akimirką dvejoja, o paskui išdidžiai pakėlusi galvą, praeina pro besikalbančiuosius ir eina į sodo galą, kur prie seno neveikiančio malūno savo melankolijoje skendi Petrusis. Apsisprendimas įvyko, jis buvo aiškus ir sąmoningas, padarytas ne iš gailesčio ar užuojautos. Evelina su Piotru, jau nebe Petrusiu, grįžta į svetainę, kur susirinkęs jaunimas. Piotras sėdasi prie fortepijono ir groja. Groja taip, kad sužavėti lieka visi. Jums būtinai reikia mokytis muzikos, sako Peterburgo konservatorijos studentas. Kelionė į vienuolyną. Sena sode, kurios liudininkė ir dalyvauja ir tampa Evelina, Piotro muzikavimas dvaro svečiams vienas kulminacinių pasakojimo epizodų, bet ne vienintelis. Dvasiniu ir fiziniu iššūkiu Piotrui tampa jo šeimos ir jo draugų išvyka į seną apleistą vienuolyną. Šalia vienuolyno palaidotas kazokų atamanas ir aklas bandūrininkas, garsusis Zaporožės Dainius. Kelionė prasideda linksmai romantiškai istorijai apie kazokų žygius, neregi bandūrininką, Piotras juk negali likti abejingas. Vien dėdė Maksimas aiškiai supranta, kad istorijos atgal nesugražinsi ir kad jaunuomeniai skirtas kitas kelias, bet kol kas šį supratimą įslinkęs pasilaikyti savo. Atėjusis į vienuolyną svečius pasitinka jaunas vienuolyno broliukas, neregys kaip ir Piotras. Toks pat sustingęs veidas, tokie patys nervingi judesiai, tačiau kartu kažkas yra kitaip. Balsas, blerbentis, išvaizda, dramblotesnė. Neregys varpininkas kviečia svečius užlipti į varpinę. Visa jo povyza spinduliuoja pagieža ir gyvenimą nuovargį, kelia gailestį ir užuojautą. Broliui Jegorui toks varpininko vardas svarbiausia – gauti iš lankytojų išmaldą, kuo jį didesnė, to geriau. Varpinės aikštelėje įvyksta dviejų aklųjų susitikimas, abiejų veiduose – kančia. Abu panašūs ir kartu tokie skirtingi. Greitai pasirodo ir trečias neregys – romumas spinduliuojantis brolis Romanas. Visi aklagimiai yra pikti. Kai buvo pasilikę vienu du, Piotrui sako aklasis varpininkas. Brolis Romanas nepiktas, bet jis gimė ne aklas. Jis atsimena motinos veidą. Evelinai vieninteliai lemta tapti šio pokalbio liudininkę. Du vienuolyne gyvenantys neregiai, du požiūriai į pasaulį, aplinką, artimiausius žmonės. Pirmasis – kančia, pyktis, pagieža. Antrasis – giedra, romumas, taikumas. Po kelionės į vienuolyną Piotras ima keistis. Darosi piktas, dar labiau užsisklendęs ir nepatenkintas. Vieninteliu jo užsiėmimu tampa – prievolė kentėti ir kankinti kitus. Tačiau tai yra ne kas kita, o tik išvirkščia egoizmo pusė. Dėdė Maksimas šią jaunojo ponaičio būseną supranta geriau nei kas kitas ir imasi veikti. Susitikimas su oklais elgetomis, svetimos nelaimės prablaivo šiltnamio sąlygomis augusi jaunuolį, pažadina nori patirti jau tikrą nepagražintą gyvenimą. Tuo pat metu jis ima garsiai kalbėti, kad esą būtų laimingesnis kartu su kitais elgetomis klajodamas Ukrainos keliais, prašydamas išmaldos, nakvodamas prie laužo, kesdamas alkį ir šaltį. Nors skaudama širdimi, dėdė Maksimas sutinka patenkinti ir šią išlepinto ponaičio užgaidą. Kad galutinai nusikratytų melancholijos ir pagėžos, taptų jautrus kitų nelaimėms ir skausmui, Piotras pats kuriam laikui turi tapti akluoju elgetą. Prašyti išmaldos, kesti alkį ir šaltį. Praregėjimas. Po kelerius metus trukusių klajonių Piotras grįžta į gimtąjį dvarą smarkiai pasikeitęs, praturtėjęs išorinio pasaulio įspūdžiais, prablaivintas vargo ir svetimų kančių. Istorija baigėsi laimingai. Evelina pagaliau išteka už jaunystės draugo, jiems gimsta reginti sūnus, kažin ar šią pabaigą galėtume pavadinti salčia. Po trijų metų Piotras sutinkame Kijeve, mugėje, rengianti labdaringą koncertą. Garsas apie virtuoziškai grojantį aklą muzikantą jau plačiai pasklidęs. Į estradą žengia jaunolis didelėmis akimis ir išbalusiu veidu. Jį lydi jauna šviesiaplaukė dama. Muzikantas improvizuoja. Jo improvizacijos galingos lyg siaučianti audra ir lengvos tarsi švelnus stepės vėjas. Jos aiškiai girdėti gimtojo krašto dainų motyvai. Koncerto klausosi ir gerokai senstelėjęs dėdė Maksimas. Piotro muzikavimas jau pirmaisiais akordais pavergia publiką. Šviesi, dūzgianti, gyvybės pilna banga, ritasi trupėdama, žerėdama ir subirėdama į tūkstančius garsų. Šviesius tonus keičia, niūrus tamsus iš po muzikantų rankų pasigirsta aimana, bet Maksimas jaučia. Tai jau ne vien egoizmo ir asmeninio sielvarto, o visų nelaimingų jų aimana. Jis praregėjo ir sugebės laimingiems priminti nelaiminguosius, mastus senas garibaldininkas. Vadinasi, ir jo gyvenimas nenuėjo veltui. Paskutiniai šios istorijos žodžiai. Tai debiutas ir debiutavo aklasis muzikantas. Ką šitai baigdamas pasakojimą autorius turėjo galvoje, vien muzikinį savo istorijos veikėjo debiutą ar gerokai daugiau? Atsakyti šį klausimą paliekame pačiam skaitytojui. Nuotrauka. Daugybė pakartotinių leidimų sulaukusios Korolenko knygos aklasis muzikantas puslapiais keliauja ne tik muzikos, bet ir neregystės keliais. Šviesioje, apgrūvusioje dvaro salėje stovi didelis juodas fortepijonas. Jo dantis pakeltas, tad instrumentas paruoštas skambinti. Juodai dažytas medžio paviršių žvilga, klavišai taip pat atrodo puikiai išlaikyti. Prie mikrofonų stovi plati minkšta kėdė skirta atsisėsti muzikantui. Nuotrauka gana slogi, nors pro didelę arkos formos langą ant instrumento krenta šviesa, dvaro sienos atrodo apleistos. Tvyro vienišumo jausmas.